Hola, Salvador, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hola, gaur zure musika aukeraketak badu ari komunik edo titular bat?
Ba, ez dakit badaukan, egia da, saiatu naizela, ez dakit nahiko gorputza mugitzeko musika ekartzen, ze hori askotan aldarrikatu dut hemen, eta ez dakit abeste guztietan gertatzen den, baina bueno, egia da, agian bestetan baino urbanoagoa izan dela aukerak
eta
hau.
Bueno, eta horretarako nondik hasiko gara?
Bueno, horretarako Algortara jungo gera, eta duela hainbat urtetatik guretzako ezaguna dan izen bat berreskuratuko dugu, bera da Afrika Bibank, eta beste hau da Ispilu aurrean.
Algortara, Juan Garela esan duzu, baina nola aurkeztuko zenuke Afrika Bibank proiektua?
Ba, egia da, naiz eta Algortakoa izan, nabaritzen dela musika beltza deitzen zaion genero horren presentzia handia. Eta, bueno, esan bar da, bere gurasoak Ekuatoriar Gineakoak direla, eta azkenean txikitatik entzun dutela soula, reggaea, jazza, eta bueno, nabaritzen dela azkenean berak sortzen duen musika honetan.
Ezagutzen duzu?
Bai, ezagutu nuen EITB-ko bidegurutzean programaren aurkezpena egin genuenean, beken elkartu ginen musikari pila bat, eta oso berezi izan zen gainera, ba hori, restrikzio asko zeudelako, eta horren gainetik lortu genuelako elkartzea. Eta bueno, ba gu eskakeitaneko hiru pertsona jun ginen bertara eta kamerinoan egon ginen bai Afrika Bibank eta bai Lorea Garaterekin eta bueno, ba kriston rollo ona suertatu zan eta oso oroitzapen polita daukat egun hortakoa.
Horrelako grabazioek bueno, badakigu badutela alde txar bat izaten dela, oso luzeak izaten direla, baina bueno, batzuetan ez ematen dute aukera jende gehiago ezagutzeko eta hori ere interesgarria izaten da.
Hori da, gainera, uste dut guztiok oso ilusionatuta gaudela justo horregatik, ez geneukalako aukera hondirik zuzenekoetan aritzeko, jendearekin egoteko, eta bai izan zala, ba hori, lehendik elkar ezagutzen genuen ontzat elkartze topagune polit bat, eta ezagutzen ez ginen entzako, ba hori, elkarrekin lehenengo kontaktu hori ukitzeko aukera eta testu inguru oso polit bat.
Bueno, Latz, urrengo abestia aurkezteko joku bat planteatuko dizut. Pentsatu irrati formulara deitu duzula, bere garaian, orain badakit deitu ez dela deitzen zuzenean, baina gu txikiak inenean, ez? Orduan Euskadi Gaztea zenera deitzen zen eta abestia eskatzen zen, ez? Abestia bat eskatzen dut, ez dakit norentzat. Orduan, esan genezake urrengo abestia irrati formulan, ez? Eskatuko zenukela.
Bai, eta bai, ulertu dut nondik zoazen, ze egia da, nire, bueno, nik gidoitxo bat prestatzen dudala, eta nire gidoian badiru diela hori, ez, formulara deikari naizela, eta abesti bat eskatura dudala, baina gainera, eskaera onden barruan dagoela nire lagunei eskainirai nahi diedala, eta jarraian esaldi horrelako moñas bat, ez? Beraz.
Guztiz, lehenengo esaldi ere kurri ditudanean diot, bueno, horrela egin behar dugu. Hola, Salvador, naiz, eta...
Hori da, bai, ba hori, askotan gertatzen zaidana da, beraiek lagunek jai daukatenean nila edan egotena izela, eta zoritxarrez nahi baina gutxiago koinziditzeko aukera izaten dudala, baina bueno, baro izan behin gertatzen denean eta egiten ditugunean horrelako elkartze terapeutiko hautakoak, ba, benetan pila bat sendatzen haute, eta orduan erabaki dut, radioformula deitzea, eta petazeta artistaren kanta bat eskatzea.
Zure lagunentzat.
Hori.
Petazeta la casa, oie wako, noto en su mira que enseguida me descoloca el mundo, que con ella me iría hasta el fin, con el fin de ser feliz no dudaría un segundo, y que se vuelva a repetir lo de antes, mas yo creo que más que bien fue emocionante, como me miras si tú eres un diamante, tan duro que no puedo olvidarte. Oye, nena, nena, ¿cuál es el problema? Yo te llevo al baile, luego nos vamos de cena. Te como de postre y luego cuando quieras me llama, que te hago un hueco en mi cama. Te pongo la Netflix, llame lo que quieras hasta mañana. Tú eres todo lo que deseaba, yeah. Nena, tú pa' mí eres un sueño.
Orduan, lagunekin elkartu eta talde hau erakutsi zizuten?
Hori da. Bereik erakutsi zidaten, eta esan bardet, abesti gehienak hau baino askoz kaineroak diala, askoz dantzagarriagoak, eta bronka batako diatela abesti motelago hau jarri detelako. eta, bueno, esan bardet hori, ez nuela ezagutzen artista kanariarra hau, beraiek erakutsi ziaten arte, eta hainbeste entzun genuen elkarrekin gondela, orain entzute hutsak beraien oroitzapen hori ekartzen didanez, ba askotan, nahi baino gehiagotan topatzen duela nere burua hau entzuten.
Bueno, entzulei esango diegu, hau, ba hori, ez da bestirik kaineroena, baina beti da aitzakia bat, ba, gero artista hau ezagutzeko, eta besti batetik bestera saltu egiteko, eta ikusiko duzue, ba, gaur beti olatzen kolaborazioaren ordua, oraindik badakita askorentzat dela, ba, lehenetik ateratzen, beste batzuentzat behar bada siesta egin ostean, orduan, bueno, ba, ez da hain kaineroa, baina badaukazue aitzakia petazeta taldea ezagutzeko. Alare, disketxearen batekin arazorik izan aldu artista honek?
Ez dakit berak izan ote duen, baina badakit historikoki asko gertatu den zehuz izan dela, bueno, zure orientazio sexuala normatiboa ez baldin bada, zensuratu egiten dutela, ez? Eskatzen dizute, ba hori, gizonezkoa bazera eta gizona gustatzen bazaizkizu, ba horri buruz ezabesteko edo genero aldatzeko, eta emakumeen kasuan ere, badakit gertatu dela, eta ez dakit hau egia ote den, baina esaten dute, kanariarra den beste artista bati gertatu zaiola, gogoratuko duzu Rosana.
Bai.
Ba, esaten dute berari hori gertatu zitzaiola. eta ez da bakarra, osea, ezakite Ricky Martin eta beste hainbatek ez puntutaraino izan dituzten arazoa, baina badakit behintzako ez dala erresa izan ere.
Ba, ziurrez ez, euren orientazioa ezkutatu zuten urteetan, beraz hori zerbaiten seinal izango da. Gogoratzen ari naizelare, Estirando el Chicle podcastean, uste dut Abril Zamora izan zela, baina bestela beste artistaren batek ere esango zuen. Abril Zamora da HBO Max plataforman telesaila, bueno, todo lo demás telesaila estreinatu du neska honek, idatzi zuzendu eta interpretatu du berak. Abril Zamora transa da, eta berak esaten zuen bere telesaia saltzerakoan izan zeditula, ba pentsatzen bat arazo, batetik transa delako, trans baten historia kontatzen delako, emakumea delako, bueno, eta zenbat arazo izan zituen, ez? Eta azkenean behin ekoizle batek esan ziola, baina ez uetzazu esan hau emakumeentzako telesail bat dela.
Bai, egia esan, nik ere aldarrikatzen dut emakumeen sortutako gozak ez direla emakumeentzat soilik, osea unibertsalak direla eta askotan musikarekin ere gertatzen da emakumeentzako musika bezala sailkatzen dela dala nerezako ezakit beldurgarria, ez?
Zarrunoa behar bada.
Bai, jo, badirudi ez degula asko evoluzionatu eta ezakit, irutze zait surrealista, benetan dago gertatzea 21. mendean.
Ba, guztiz. Bueno, petazeta entzun dugu, entzungo dugu gehiago, zesartuko gara, euren kontuan eta euren musika gehiago ezagutu nahi dugu, zuk esan dakoaren ostean.
Hori da, ikusiko ez zuen, nola, ikusik zuen burua nabaretuko ez zuen dantzan, hau entzun orduko.
Zungi. Eta nora goaz orain?
Ba, orain Alemaniara jungo gera eta bueno, Lalipuna izeneko proiektu bat proposatzen dizuet, Fucking the Books izeneko kantarekin.
Zer esango zenuke Lalipuna proiektuari buruz?
Ba, harritu nau ikustea proiektu honen jaiotza urtea, 1988 urtean sortu ziren, eta ikusi dudanagatik lau lan luze soilik dituzte, orduan oso bitxia intzait hori bera, ez? Fenomeno hori hainbeste urte eraman eta bueno, ba, industriak funtzionatzen duen eran hain lan gutxi izate horren paradoxa hori.
Ze, geroz eta gehiago kostatzen da ez musikak irautea?
Ba, bai, egia esan musika gero eta efimeroagoa dela iruditzen zait, oso erres jartzen diogu iraungitze data, eta askotan sorkuntza prozesuak ez dira erresak, eta askotan urteak behar izaten dira, eta nik uste ez ditugula baloratzen merezi duten eran, hain eskuragarri ditugulako eta hain zakit hasi ezinak, honeka ezinak bihurtu gerala, azkenean erabili eta bota kontsumo horren barruan musikare sartu degula, ez? Eta behin entzun nion Ainara Legardon artistari, musika ez dela kontsumitzen edo ez dela hitz hori ezin dela egoki izan musikarentzat. Ze azkenean musika ez da zerbait erabilerarekin urratu dezakezuna, baizik eta ezakit agian erreproduzitu edo ezakit beste hitz bat erabiliko bagenu, ezakit niri erreproduzitu irutzen zait polita, azkenean hori gertatzen delako, ez? Musika zenbat eta gehiago entzun, badirudi abesti hori azten di joala, eta hori politago irutzen zait kontsumitzea baino dela azkenean abesti bat itzaltzera eramaten duzun momentu hori.
Ba, guztiz, gozatu ere erabili genezak ez hori da musikarekin egiten duguna. Alare, badago, zuk esaten duzun erabili eta bota filosofia horretan, badago, beti egiten den galdera bat, eta neri dezenteko ansiedadea eragiten dit, artista batek bere lan aurkezten duenean askotan, kazetari askok egiten duten galdera bat izaten da, eta hurrengo proiektua noizko. Disko aurkezten ari den egunean, diozu, a ber, baina lehenengo, baina zerbait aurkezten ari hautzi jozu, mesedez?
Ba, bai, tan ere gertatu zaite, eta benetan baita ere galdera horrek eman dizkit burua usteak, ze azkenean lan bat kaleratzen dezun momentuan eta horren aurkezpen birean murgilduta zauden momentuan, egia da zure buruak beti daukala zehose etorkizunera begirakoa, baina exigitzea kanpotik ere bortitzaite zait, ze justo lehen aipatu dut sorkuntza prozesuena, eta nire kasuan behintzat badira motelak, eta, bueno, motelak, gizarteak exigitzen duenerako, ez? Eta orduan bai ematen didala baita ere ansietate puntu hori, eta beldur pixkat.
Bai, gauza bada norberak bere buruari galdera hori egitea, eta bastakit disko guztia egin ostean, horrengo diskoa gustatuko litzaideak ez dakit zer izatea. Baina hori da norberak daukan hausnarketa, ez besteak inposatu behar dizun hausnarketa bat. Eta gero ere egia da aldi berean badirela artista batzuk astero musika ateratzen dutena. Ez bada besti bat, bere abestia, kolaborazio bat da, eta azkenean hor badago gurpiltzoro bat, hori, erotzeko modukoa.
Bai, badago gainera hori aipatu izan dugu askotan, album formatoa ja gero eta gutxi eramaten dala, eta besti soltena dagola pixkat eguneratuago albumak baino, eta nik uste justo horregatik dela, ez? Azkenean albumeko abesti asko ere bidean gelditzen dira, jendeak ez dizkie merezi dituen aukera guztiak ematen, eta, bueno, jendeak, eta nik nire buruare sartzen dute, askotan bizitzak ez digulako denborarik ematen gauzak patxada zartzeko.
Olatz, zerrekin amaituko dugu gaur?
Ba, Jimena Amarillo izeneko artista bat ezagutzera goaz, 20 urteko neska valentziarra da, eta bueno, 20 urterekin kafeliko izeneko abestia dukartzen badigu, nik uste eukiko duela ere zer esana, etorkizunean.
Como el cafelico que me bebo cuando me despierto, piel marrón, ojos negros, no puedo mirarte sin pensar en cómo acariciarte. Esa carita de ángel, no puedo más, pienso en ti cada día. Estoy encerrada, no encuentro una salida. Cuando me toca siento que floto, solo pensarte me sabe a poco. Tengo el corazón ya que no lo noto, no te preocupes que ya está roto. Cuando me toca siento que floto, solo pensarte me sabe a poco. Tengo el corazón ya que no lo noto, no te preocupes que ya está roto.
Nor da, Jimena Amarillo, esan duzu, valentziarra dela, 20 urte dituela, baina nor da artista ikuspegi batetik zer nolako musika egiten duen artista dela esango zenuke?
Jo, egia esan, uste denbora bat ere eman beharko zaiola bere bidea egiteko, baina orain entzuten ari nintzen eta petazetaren abestira gogorarazi dit horrela, berak bere buruari deitzen dion pop uste zala indie pop moñasa.
Ara, bira, petazetaz eskatzeko erabili duzun esaldian moñas hitza erabili duzu.
Erabili duzu, dira. Ba, nik uste dut ere aldarrikatu behar degun zezedala, ez egu nahi eroria amodio erromantikoaren trampetan, baina, bueno, azkenean uste tondo dagoela bakoitzaren xamurtasun hori ere erakustea, eta batzutan biguinak baldin badaude,
ez da zer gertatzen, hori da.
Ondo dago.
Gora moñasak, noizean behin, ez beti, baina noizean
behin. Hori da, noizean behin, eta bueno,
eta neurrian.
Ez erorita jarriz geguten tramparrizkutsu hauetan, baina bai, goxotasuna, eta goza horiek ondo daude.
Ba, Olatz, gaur, Jimena Amarilloren kafeligorekin utziko dugu.
Ados.
Eskerrik asko.
Zuri, ondo segi.
Siento que floto, solo pensarte me sabe a poco. Tengo el coraje que no lo noto, no te preocupes que ya está roto. Cuando me toca siento que floto, solo pensarte me sabe a poco. Tengo el coraje que no lo noto, no te preocupes que ya está roto. Quiero que estés conmigo. buscándote pa' que nos conocimos. Si ahora ya no consigo olvidar tu piel, olvidar tu piel, que soy así.